Vairāki desmiti kravas automašīnu kopš pirmdienas ir nobloķējušas satiksmi uz tilta, kas savieno Kanādas pilsētu Vindzoru un ASV pilsētu Detroitu. Kanādiešu kravas auto šoferi ar tilta blokādi vēlas panākt, lai Kanādas valdība atceļ prasību obligāti savakcinēties pret COVID-19 tiem kravas auto vadītājiem, kuri dodas reisos uz ASV. Bloķētajam tiltam ir būtiska ekonomiska nozīme, jo pa to veic aptuveni ceturto daļu kravu pārvadājumu starp Kanādu un ASV. Tilta blokādes dēļ autoražotāji abās robežas pusēs bijuši spiesti pārtraukt darbu vai samazināt ražošanas jaudas, jo nevar saņemt nepieciešamās detaļas. ASV iekšzemes drošības sekretārs un transporta sekretārs ceturtdien sazinājās ar saviem Kanādas kolēģiem, lai runātu par robežtilta blokādes pārtraukšanu. Kanādas premjerministrs Justins Trudeau paziņojis, ka varas iestādes darīs visu nepieciešamo, lai pēc iespējas drīzāk pārtrauktu tilta blokādi.